direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhamaantii dhageystayaal, kula soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen sabti ah 12ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaana naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga VOA Somalia.com FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar koodna waad naga maqli kartaan idaacaddeenna caawana waxay idin hayaan anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah dalka Canada oo qorsheynaya inay qaataan qaxooti ka badan 1 million ilaa iyo sanadka 2022.
Ilaa ay ku dhawaaqeen dad badan baa haysta waa fake news oo cid laba xisbi ceebeynaysa ayaa soo saartay. Marka uu maarko wax caqli ku dhisan oo dad laba xisbi muddo karo oo midna wadanka ka taliyo midna deynta xisbi mucaarid soo jiray ahaa talaay keeni karaana waxaan arkaa wax meel hoose.
Waa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo ka ogan qabashada doorashooyinka iyo weliba guddiga doorashada.
Dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wargeyska The New York Times ayaa qoray in saraakiisha hay-adda FBI-du ay aad uga walwaleen habdhaqankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu shaqada keenayay madaxii hore ee hay-adda FBI-da James Comey. Wargeyska ayaa qoray in hay-addu ay bilowday inay eegto in Trump uu ka shaqeynayay wax maslaxadda Mareykanka hor imanaya. Wargeyska ayaa soo xigtay saraakiil hay-adda ka tirsanaa oo aan magacooda shaaca laga qaadinayo dad kale oo arrinta wax ku oga, kuwaasoo sheegay in dembibaadhistu ay eegtay in Trump uu si uu isagoo ogrooshka u shaqeynayay amaba isagoo aan ogeyn uu dabinkooda ugu dhacay. Saraakiisha ayaa wargeyska u sheegay in kadib markii Comey la eryay bishii May 2017 uu iyaga walwalgalay kadib markii arkeen in Trump uu sheegay in eryada Comey ay la xiriirto baadhista ruushka. Madaxweyne Trump ayaa ka falceliyay warbixinta The New York Times, fariin kusoo diray bogiisa Twitter-ka ayuu saaka ku sheegay oo ku yidhi waaw, waxaan ogaaday in New York Times tiisii baaba'aysay ay qortay in hogaamiyihii hore FBI-da ee musuqmaasuqa ku shaqeynayay iyo kuwo kale oo la eryay amaba lagu khasbay inay shaqada ka tagaan ay sababo xunxun dartood aniga baadhis igu bilaabeen iyagoo aan wax sababa iyo wax caddaynahaynin kadib markii aan eryay James Comey-gii beenalaha ahaa. Waa musuqmaasuq weyn, ayuu qoray madaxweyne Donald Trump.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castaner ayaa sheegay in qara xoogan oo markii dambena dab dhaliyay oo maanta ka dhacay gooba ruudhida lagu sameeyo oo ku taala magaalada Paris ay ku dhinteen 4 qof oo 2 ka mid ay yihiin kooxdii dabdamiska ahayd. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ay suurtagal tahay in qaraxu ka dhashay gaas, iyadoo sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen 20 qof oo kale oo qaarkood xaaladood ay adag tahay. Qaraxa ayaa soo jebiyay daaqadaha iyo weliba albaabada, isla markaana soo gaaray gawaarida. Waxaana dabdamiska dadkii dhaawaca ahaa ay ka saareen daaqadaha isla markaana ay u daadgureeyeen goobaha cusbitaalada, iyadoo dadkii halkaasi deganaa iyadoo kale soo kalena laga saaray. Waxaana xaqiiqa ka baxaya goobta uu ku yaala laga arkayay bartamaha magaalada Paris ee caasimada dalkaasi Faransiiska u ah oo ka dhacay qaraxani gaasta ay dhalisay.
Howlihii dowladda Maraykanka ee qayb ahaan xidhnaa ayaa sabtida maanta galay maalintoodii 22-aad, taasoo ka dhigaysa xilligii ugu dheeraa taariikhda Maraykanka. Howlaha dowladda ayaa u xidhan muran ka dhashay lacagu madaxweyne Donald Trump u doonayo in lagu dhiso derbi laga taago xadka koonfureed ee Maraykanka. Howlahan xayiran ayaa soo bilaabmay 22-aadkii bishii Diseembar, waxayna hal maalin dhaafeen kii dhacay sanadkii 1995-kii oo socday 22 maalmood xilligaas oo madaxweyne Bill Clinton uu talada dalka hayay. Howlahan dowladda ee xaniban ayaa curyaamiyey 9 wasaaradood iyo dhowr darsan oo hay-adood oo kale oo dhammaantood dowladda dhexe raacsan. Tatiroodu gaadhayso 800 oo kun oo shaqaalaha hay-addaasa, kuwaasoo aan helin lacagihii mushaaharka ayaa dibadbaxyo sameeyey islamarkaasna dalbaday in xanibaad dabada dheeraatay lasoo afjaro. dadkaas dibadbaxay ayaa sheegay in kongareeskii aqalka caadi ayna dadka dhibanayaal uga dhigin siyaasadda isku haystaan. Trump ayaa jimcihii shalay abuuray shaki ah inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg iyo in kale, taasoo la xiriirta derbiga laga dhisayo xad koonfureed ee dalka. arrintana sharci dejiyeyaashu ku keentay inay sugaan tallaabada xigta ee uu madaxweynuhu qaadi doono. madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu kongareeska garab maro oo xaalad degdeg uu ku dhawaaqo, hase yeeshee uu kongareeska siinayo waqti dheeraad ah inkastoo aanu xilli go-aanu qaban.
iyadoo isha lagu hayo dalka Iiraan, ayaa Mareykanka iyo Poland ay si wada jira u qabanayaan kulan heer wasiira oo ay kor ugu qaadayaan nabadda Bariga Dhexe. kulankan oo ah heer caalami ayaa lagu qaban doonaa magaalada Warsaw 13-14 bisha inagu soo foolle ee Februari. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay in kulanka diiradda lagu saari doono nabadda, xasiloonida, xorriyadda iyo weliba ammaanka Bariga Dhexe, iyadoo sidoo kalena ay muhiim tahay in la hubiyo in Iiraan aanay carqaladayn xasilintaasi. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya islamarkaana hogaamiya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa xilli dambe jimcihii shalay gaaray magaalada Abudabi ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, kadib markii booqasho kooban uu ku soo maray magaalada Manama ee dalka Baxrayn.
iid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii balgad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo la xidha qabashada doorashooyinkii weliba guddiga doorashada. xisbiga wadani ayaa warmurtiyadu maanta soo saaray ku sheegay inay ku adkaysanayaan in la kala diro guddiga doorashada, halka xisbiga UCID oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay in doorashada la gelayo bisha Novembar ee sanadkan, guddiga hadda joogaana uu doorashada qabanayo. wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaariya warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo isagii mas-uuliyiin xisbigiisa ka tirsanay warbaahinta kula hadleen Hargeysa ayaa sheegay in xisbiyada kulmiyey UCID ay ku heshiiyeen in doorashadu qabsoonto bisha 12-aad ee sanadkan, taasoo daba socotay heshiis ay shalay wadajir u soo saareen xisbiyada kulmiyey iyo UCID. shirkaasi jaraa'id kadib ayaan gudoomiyaha xisbiga UCID weydiiyey waxyaabaha lagaga wada hadlay kulan maanta dhex maray xisbiyada UCID kulmiye iyo golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland.
waxaan soo garanay, waxaan tusnay, u sheegnay shir gudoonka waxay nagu gadaaman iyo badbaadada dalka maanta inay saarantay gacantooda ilaahay kasoogu subxaana wa tacaala. loo baahayay inaa 2019-ka aanay dhaafin wixii kurisma aynaafin oo maanta dalka iyo dalka loo nasiixiyey 28 xildhibaan wakiil oo sharci ku fadhiyeen haba yaraatay, laakiin ay tahay sharci darro aynu ogolaanay isla baranay inaan loo danayn ee ummadda loo danayo qaranka.
labada xisbiya oo cidiyo kulmiye dabcan waa isku dhinaco sida go-aankiini shalay kasoo baxay heshiiskii meelba ka wada taagtay arrin doorashooyinka. madaxweynuhu 4 maalmood ka hor warqad uu qoray golaha guurtida oo uu ka dalbanayay inay waajibkooda dastuuriga gutaan oo macnaheedu tahay waqtigii doorashadu technicali ama farsamahaan way dhici weydeeye muddo kordhintii hal la galo dib loo dhigayay, waxa uu ku soo qaaday golaha wakiilada oo keliya. golihii deegaankuna dabcan labada doorasho way soo saarnaayeen. arrinta labadeena kala qaada idinka sidee u muuqata?
wax sharci ah oo meel u yaala oo xitaa la uruun kara halkaas oo lagu kordhin karaa oo awood loo leeyahay guurta u leedahay ma jirta oo dagaal deegaan ma jirto.
marka iyaga maxaa laga yeelaya mar haddii marka horeba ay saarnayeen labada doorasho golayaasha deegaanka iyo wakiiladu, iminkana u muuqato in labadii la kala qaadayo, maxaa xalkoodu noqonaya golayaasha deegaanka?
waxa weeye iminkana waa la saaraya, laakiin kuwan imanka meyrada iyo golyahayu waa in waqtigooma ku dhamaada meesha ka baxaan oo madaxweynuhu meyre uu soo magacaabo oo anaguna u tastiirno isla garanada saddex xisbi in la keena weeye.
anuu nimaadna arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo saddexda xisbi. xisbigii wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada ilaa arrinteedii meel la saaro doorashooyin la geli maayo. idinku waxaad tidhaahdeen doorashadu way geliyeen labada xisbi 2019-bisha 12-aad, arrintaasi sharciyan suurtagal ma taha?
waa iska suurtagal. sharcigan wuxuu oranayaa laba xisbi wixii ka badan doorasho way geli karaan, marka waa sharciyan. waana iska adduunku ka dhacdaa inuu xisbi qaado doorasho.
geesta kale xisbiga mucaaradka ee kale wadani ayaa iyana dhinacooda warmurtiyeed ka soo saaray mowqifkooda la xidhiidha heshiiska labada xisbi ee kale ee doorashooyinka warmurtiyadkan ayaa qodobkiisa koobaad ahaan xisbiga wadan uu soo jeedinayo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan gudihiisa walow aan bil gaar ah si gaaro loo tilmaamin. Gudoomiyaha ku meelgaarka xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaan isna weydiiyey sida ay u arkaan heshiiskooda jirka ee kasoo baxay labada xisbi ee kale.
Anuu markii hore arkay waxaan u qaatay fake news oo cid labada xisbi cambaareynaysa oo ceebeynaysa inay soo saartay ayaaban dad badan saasay u qaateen ilaa ay ku dhawaaqeen dad badan ba haysta waa fake news oo cid labada xisbi ceebeynaysa ayaa soo saartay. Marka uma arko wax caqli ku dhisan oo dee laba xisbi muddo karo oo midna wadalka ka taliyo midna dee intaa xisbi mucaarid soo jiray ahaa tala ay keeni karaan waxaan u arkaa wax dee meel hoose halkii hooseysay dee xisbi gaadhi lahaa ayay gaadheen. Annaga waxaan u aragnaa doorashada waxaa qaban karaa commission loo kalsoon yahay oo xubnihiisana qaabka loo soo xiliyo loo siman yahay, kaasaa la odhan karaa wuxuu qabtay doorasho xor oo xalaala. Anagu commissionka waanu daadifaynay, waanu ka cabanay, ama cabashadii dhegaha loo yeesho ama yaan loo yeelanay, annaga halkiiba naga taagan tahay. Waxay naga taagan tahay annaga commissionkani doorasho uu noo qabanayaa ma jirto.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay haddii xitaa diidan tihiin xubnaha guddooda doorashada in xal la gaadi karayo, dhinaciinana aydan xitaa weli xubintiidin ka xagina ka socotay aan iscasilin. Marka guddi doorasho oo aan xubintiidin kadi ka socotay iscasilin, sharci kala dirayaa jirin sida uu hadalka u yidhi, muddadii ka dhammaanin sharciyadiisa hadal ka taageen waa sida uu yidhi, idinku maxaa ku diidantay?
Horta waxa weeyeen tii horeysa tani maaha commission ka horreeyey oo aan isagu weliba doorasho qaban oo dhowr bilood jiray ayaa labadii xisbi ee maantana iskaashaday isu kaashadeen in la kala diro, iyagoo ku eedeynaya commissionkaasi inaanu dhexayn. Xisbigii udub ee markaa joogay wuu aqbalay in la kala diro, muu odhan waqtigii kamuu dhammaanin, muu odhan eedeyntani maxkamad kama iman ee si uu doorashadan u badbaadiyo, dalkana khilaaf uga yareeyo, iyo tallaabada u qaaday. Maantana xukuumadda wax la gudboon hadday dalkii dadka u turayaan commissionkan dee ma aha xagga samada kama imanu, ilaahay muu keenin, annagaa keennay, ama inay iscasilaan ama la kala diro, wax alliyaala waxay doorashada u dhimaysaana ma jirto.
Haddiiba golaha guurtidu ku raaco soo jeedinta labada xisbi ee kale in November doorashadu dhacdo, idinku xisbi ahaan diyaar ma tihiin doorashada ka qaybgashaan?
Guurtidu waxay eegaysaa xaaladaha dalka ka jira, waxay eegaysaa commissionka markuu hadlay lixda qodob keenay wuxuu yidhi lixda caqabadood oo laga horqaada mooyaane. Marka lixda caqabadood la dhammeeyo ayaanu toban bilood u baahanahay. Guurtiduna iyadoo lixda caqabadood la dhammayn ama aan la muddayn dee jeebkeeda waxba kalama soo baxdo. Way isugu yeedhaysaa xisaabta, xisbi walba goonaysa ugu yeedhaysaa, danayaasha ugu yeedhaysaa, bulshada reedka ugu yeedhaysaa, cudub ugu yeedhaysaa. Marka waxa hortaagan bay ka talinaysaa iyadu ee laba xisba wax soo saaray xisbiyadeeda maxukumaan guurtida maxukumaan. Anagu heshiiskan labada xisbi galeen waxaanu aragnaa qodobo qarsoon baa ku jira. Waxaanu filaynaa in sidii doorashada loo geli lahaa, sidii shirgudoonka loo qaybsan lahaa, sidii mayrada loo qaybsan lahaa oo qarsoonay in halkan ku jirto.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay haatana Kanada. Dalka Kanada ayaa sheegay inuu doonayo in uu dad ka badan 1 milyan oo qaxoonti cusub u ogolaanayo inay dalkaasi galaan marka la gaaro sanadka 2022. Hadalkan ayaa lagu sheegay warbixinta sanadlaha ee wasiirka socdaalkii qaxoontiga ee dalkaasi Kanada Axmed Xuseen. Wariyahayaga wadankaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Kanada waa dal ay ku nool yihiin 7 milyan oo qof, waxauna haatan doonayaa inuu soo qaato in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo dalkaasi imaanaya sanad walba ilaayo sanadka 2022. Warbixin sanadle ah oo uu soo saaray wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen oo loo gudbiyey baarlamaanka Kanada ayaa lagu sheegay tiradan cusub ee qaxootiga ay Kanada qaadanayso. Wasiir Axmed Xuseen oo V O A da mar kale hadlay arrintan qaxootiga ay Kanada soo qaadanayso ayaa yiri:
dowladda aan ka mid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay, waxaana isku daydaa siiba qaxootiga oo shaqsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo. Taasna waa wax runtii dowladda Kanada lagu yaqaano. Taas keliya ma aha, dowladda Kanada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga ladejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda kale.
Axmed Xuseen laftigiisa oo ku jira da'diisa 40-aadka ayaa ka soo cararay Soomaaliya isagoo 16 sano jira, wuxuuna sheegay in Kanada ay halkaasii milyan ee qof ee qaxootiga ay soo qaadan doonto 3 sano ee soo socota. Waxa uu sheegay in Kanada ay doonayso inay soo dhaweyso ilaa iyo 350,000 oo qof oo u dhiganta 100% hal dadka Kanada midkiiba 3 sano ee 2019-ka, 2020-ka iyo 2021-ka. Sida uu qoray warbixinta Axmed Xuseen, waxa uu sheegay in Kanada ay hormuud u tahay dalalka dunida ee qaxootiga soo dhaweeya iyadoo leh hanaan qaxooti oo aan faquuq ku salaysnayn oo aan qaxootiga loo eegayn midab, diin iyo lab iyo dadig waxa yihiin. Qiyaastii mid ka mid a 5 qof ee Kanadiyaanka ayaa dalkan ku yimaada qaxootinimo ama u soo haajiray sida lagu xusay warbixinta. Ilaa iyo sanadkii 1990-kiina waxaa soo galay dadka badan 6 million oo qof sida warbixinta xustay. Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa soo dhaweeyey malaayiinta qof ee dowladda Kanada ay keenayso iyagoo rajaynaya in Soomaalidu ay qayb weyn ka noqdaan.
Sida ay dowladda Kanada ee xisbiga Liberaalka hoggaamiyo sheegtay, waxa ay soo ku dalkeeda ku soo marti qaadaysaa 1 million qof. Arrinta iyada ah waa arrin aad loo soo dhaweeyo. Sidaad la socotaba wasiirka hijrada iyo deegaameynta Axmed Xuseen waxa uu dhowaan booqday xeryaha qaxootiga ee Soomaalidu ku jirto. Waxaan rajaynayaa inay markaan noqdaan Soomaalidu dadka ugu badan ee ka faa'iideysta fursadan dahabiga ah.
Dadka sanadkan qaxootinimada ku imaanaya Kanada waxay ku jirtay oo maanta inay soo gaarto dalkan laga filaya gabar 18 sano jira oo u dhalatay Sacuudiga, iyadoo sheegtay inay nafteeda u baqayso oo ay kasoo baxsatay qoyskeeda oo ku eedeysay inay cadaadis nololeed ku hayeen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay Jimcihii shalay in Kanada ay aqbashay codsi ugu yimid hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay loo soo gaabiyay UNHCR si ay magangeliyo u siiyaan Rahaf Maxamed Al-Qanun oo qabsatay indhaha iyo dhegaha caalamka horaantii 7-aadkan, kadib markii ay isku soo xirtay hotel ku yaala garoonka caasimada Thailand ee Bangkok si ay uga soo horjeesato in dalkeeda dib loogu celiyo oo ay qoyskeedu ula noolaato. Qoyska gabadhan ayaa beeniyey in wax gabood fallo ay u geysteen. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka waxaanu hayaa wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway. Ku soo dhawo barnaamijka Baashe.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Xaaji Cabdilaahi, adiga iyo Xaaji Cabdiweli, adiga iyo idaacadda V O edaba xiriirka ay la soo samayseen iyo adeega aad umadeenna u adeegaysaan.
Dalka Norway dabcan wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaali badan ku nool yihiin, waxaana jira in isbeddel lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha markii ugu horreysay muddo hadda laga joogo 15 sannadood. Waxaa sidoo kale Norway ay ka baxday heshiis ay kula jirtay dalalka qaaradda Yurub oo markii horeba dabcan midooda Yurub ma aanay ka tirsanayn. Arrimahan haddii aad eegto maxay ku saabsan yihiin, maxayse tahay sababtu?
Runtii arrimahaas dhinaca jinsiyadaha waxaa keenay iyada oo dalka Norway iyo wadamada Scandinavianka gaar ahaan Norway ay beryahan dambaba runtii eegayeen bixinta jinsiyadaha ay siinayaan dadka ajnabiga oo ku soo batay, taasina waxay keentay in sharciyada aad iyo aad loo adkeeyo. Marka adkeynta sharciyada ayay tani xiriir la yeelatay, arrintii xagjirnimadana qayb ayay ka tahay. Marka isbeddelka noocan sababahaasa keenay dhinaca xagjirnimada iyo iyada oo marka ay adkaynayaan dhinaca jinsiyadaha sida ay u ogaadaan dadka dalkooda soo gelaya ama dadka ku nool.
Waa garta marka arrimahan iyo isbeddeladan dhacay marka la eego siday u saameyn karaan dadka qaxootiga ah ee sharciyada sugaya, ama si kale aan u eegno dadka ay suuragal tahay in dib loo celinayo oo Soomaaliduna ay ku jiraan.
Runtii dad badan oo dadka soo galoontiga ah ama ajnabiga ah oo tiradoodu aad u badan tahay, runtii saameyn badan ayay arrimaha noocani ku yeeshaan. Waxaana ugu horreysay runtii Soomaalida oo kale oo ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 1,600 oo qof oo asal ahaan Soomaaliya oo iyagu kasoo jeeda sida ay dawladdu u dhigtay gobolka Banaadir iyo gobolada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxay leeyihiin ayaa waxaa la yiri loo sheegay in lagala noqonayo magangelyadii la siiyay. Waxaa la siiyay magangelyo sanadihii intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2014. Marka guud ahaan waxaa lagala noqdayba magangelyadii la siiyay ee Geneva Convention hayd ayaa si toosa loogala noqday. Marka dadka saddex qaybood baynu kala qaybin karnaa
marka magangelyada siyaasadeed miyaa dadkii la siiyay?
Ha, waa dadkii magangelyada siyaasadeed la siiyay ee dalka magangelyada siyaasadeed loo siiyay taasoo lagu siiyay iyadoo Soomaaliya ay dhibaatooyin ka jireen. Markan dambana ay ku sababaynayaan in kooxda Al-Shabaab oo dalka Soomaaliya markii hore ka tirin jirtay xilligaa yimaadeen, iminka Al-Shabaab meeshay ka baxday, dalkiina uu nabad noqday. Marka ay leeyihiin Soomaaliya ayaanu idinku celinaynaa.
Marka Norway ma waxay ku doodaysaa in dalkaanu hadda Shabaab ka jirin ama mise waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay oo xaaladda sidii hore way ka roon tahay?
May waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay, waxayna leeyihiin kolley dad ayay u dirsadaan iyagu okyaalahooday ku eegaan ama muraayadahooda. Waxay leeyihiin marka wax dhibaato oo Soomaaliya iminka ka jirta dhinaca nabadgelyada ma jirto. Qofka haddaba aan dowladda ahayn lama daba socdo qofka rayidka, marka Soomaaliya dadka waa lagu celin karaa. Al-Shabaabna awood maamul maanta kuma leh. Xilligaa idinku ay soo dhiibeen dadkan waxay leeyihin awood maamul ayaa Al-Shabaab lahayd, iminkana Al-Shabaab awooddii maamul gacanteeda way ka baxday, waxaana gacanta ku haysa awoodda Soomaaliya dowladda federaalka ah ayay leeyihiin. Sidaa awgeed ayaan jecel nahay inaan ay doonayaan inay dib dadka u celiyaan oo magangelyada siyaasadeed kala noqdeen.
Waa gartay marka 1600 tiri inta badan waxay sugayaan in la celiyo. Maxaa see loo kala qaybiyey? Maxay isugu jiraan dadkaas? Ama haddii dhinac kale aan ka weydiiyo, qaarkood ma isku wada nooc ayaa loola tacaalayaa oo maaragtay loo qiimeynayaa xaaladahooda iyo noloshooda, mise waa kala duwan yihiin?
Runtii saddex qaybood ayaa loo qaybiyey dadkaas, saddexda gruub oo ah, iyada oo qayb kamida markii qiimeynta la sameeyey weli lama dhammayn, horta waqti badan buu qaadanayaa. Qayb sharcigii waa lagala noqday, imika tiradooda ma haya, laakiin sidaa uma badna ilaa waxaa laga yaabaa inaanay afartan inay ka hooseeyaan afartan ama konton, iyaga waa lagala noqday. Marka cabasho ayaa u maqan. Qayb kamida waxaa la siiyey muddad sanad ama laba sanadooda oo sharciga ayaa loo kordhiyey. Kii magangelyada waa lagala noqday, markaa sharci ku meel gaaro oo laba sano ama sanad ah ayaa la siiyey. Qaar kamida sharciyadoodii sidoodii hore ayay u sii haysanayaan oo waxaa loo arkay inaan iminka iyaga lagu celin karin Soomaaliya. Marka runtii iyagoo la individual ama shakhsiyaddan u eegaynaa, haddana waxay badan tahay inay u eegayaan si koox ah, laakiin waxay wadaagaan waxa weeye inay yihiin dad Soomaaliyeed oo magangelyo Norway ka helay, iminkana la leeyahay dalkiina hooyaan nabad noqday, waan idinku celinaynaa.
Marka dadka la celinayo qaarkood waxaan maqlay inay muddo dheer ku noolaayeen dalka Norway, arrimahaas marka la eego miyaanay xaq u lahayn inay helaan sharci qaxootinimo ama dabcan in dalka noloshiisa ay qayb ka noqdaan?
Ha, runtii xaq bay leeyihiin dadku. Marka ugu horreysay qofka sharciga lagala noqdo, waxaa runtii uu xaq u leeyahay inuu markaa qareen u tago, qareenkaasoo markaas uu dib cabasho u gudbiyo qareenkood dowladdu ay ka bixiso. Markaa sharcigii qofkii sharciga lagala noqdo wuxuu leeyahay xuquuq buuxda in arrintiisii dib loo eego, dib loo qiimeeyo. Marka qiimeynta waxaa kasoo baxaysa in sharcigii si toosa qofkii loogala noqdo ama in sanad ama laba sano ku meel gaara uu sii joogo, iyo in sharcigii si buuxa loo soo celiyo. Marka saasay u kala duwan yihiin.
Waayahay arrinta kale ku saabsan baasaboorka Soomaaliga, inta badan dalalka Yurub ma aqoonsana baasaboor Soomaali, laakiin Norway waxaa la leeyahay way aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ah. Danta ay ka leedahay dad badan ma garan karaan, shaki fara badan ayaa jira. Laakiin haddii adiga aad qiimeyn ku samaysay ama aad dhuuxday sababta baasaboorka Soomaaliga ay u ogolaadeen, maxaad ku micneyn lahayd?
Runtii baasaboorka Soomaaliga waxay Norway ogolaatay. Dowladaha Norway iyo Soomaaliya ayaa shir waxay ku lahaayeen magaalada Nairobi ama dalka Kenya, magaalada Nairobi.
Goorma?
Halkaas oo ay isku afkarteen. Waxay ahayd 2018 bishii 8-daad ee August bay ahayd. Marka anagu runtii natiijadii halkaa kasoo baxday waxay noqotay in dowladda Norway ay tiraahdo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan oo iyagu markaa la siiyey sharci bini aadannimo ah, taasoo micnaheedu yahay in si bini aadannimo qofku dalka ugu noolaado aanay dhinaca siyaasadaanu shuqul ku lahayn, ayaa waxaa la siin jiray baasaboor buluug ah oo la yidhaah travel document, kaas oo lagu safri jiray. Markii dadkii baasaboorka haystay oo dhan ayaa waxaa loo diray qoraal af Soomaali ah waxana lagu qoray udi.no oo ah hay'adda agaasinka ajnabiga iyo socdaalka in dadkaas oo dhami ay doontaan ama kasoo qaataan baasaboor Soomaali ah haddii aanay keensan runtiina sharciyada loo jadeedin doonin ayaa lagu yiri
marka macnaheedu ma in ay caddaato ama la ogaado in qofkan Soomaali uu kasoo jeeda asalkiisa
ha runtii markaas taasay sameeyeen marka runtii waxaan la hadlay oo aan xiriir badan la sameeyay dhowr qof oo iyagu tagay marka taas waxa ku sii qoran markii la yiri qoraalkan la soo qoray baa la yiri waxa u doodan doontaan baasaboorka Soomaaliya waxa u doodan kartaan safaaradaha Belgium iyo Roma ee dalka Talyaaniga oo iyagu idin ku dhow ama gobolka Banaadir marka dadkii runtii tagay Belgium ee safaaradda tagay waxay noo sheegeen in la weydiiyay Soomaalinimadooda warbixin yaro koobana maareeyay la weydiiyay ku saabsan Soomaalinimadooda marka arinta wuxuun baa lagu qorayaa baasaboorka iyo warqad kale oo cadeynta inuu Soomaali qofku yahay oo ay safaaradda soo siisay oo aan akhriyay waxa ku qoran warbixintii iyo informationkii iyo macluumaadkii baasaboorka Norwegian ku qoraa oo keliya ayuun baa lagu qoray wax dheeraada laguma qorin waxayna u muuqataa inay tahay cadeynta qofka Soomaalinimadiisa in la cadeeyo inay Norway halka ka doonayso oo markaa kaas saasay noqonaysaa
marka ma la dhihi karaa dadka aan sharciga la siinin laga yaabo inay Norway celiso waxay u cuskan doontaa in baasaboorka Soomaaliga lagu dhoofiyo
way dhici kartaa waxaan ognahay already in dad la celiyay dadka la celiyay oo hadii jeer inta badan aan sharciga dalka ku lahayn deeruntii isagiga travel document-ti ayaa la isticmaalaa waxaana la adeegsadaa hay'adda IOM-ta oo iyadu qaybta qaxoontigo dadka celisa dadka la isu keenaya ama la dhoofinayo celisa marka dhinacaas la adeegsadaa passport Soomaaliya weli qof loo adeegsaday ilaa hadda maanaan arag runtii laakiin dadka imika iyagu passport-ka Norwegian-ka codsanaya ee shuruudihii soo buuxiyay iyaga iyo carruurtoodaba markii hore passport-ka blue travel documents ka haystay iyagana waxaa lagu amray inay passport-ka Soomaaliga soo qaataan hadii passport-ka Soomaaliga aanay soo qaadana inaan codsigoodii la qiimeyn doonin qofkii hore u codsaday isagu uu ugu jiray safka isna waxa la yiri waa inaad ballankii bedesho markaad soo qaadato passport-ka Soomaaliga ah ayaa markaa passport-ka Soomaaliga keento ayuun baa case-ki la process karaynaya waxay kaloo cadeeyeen inaanay saameyn ku yeelan doonin dalashada Norwegian-ku qaadanayo
arrinta siyaasadda aanu gudubno baashe waxaa jira in saddexda xisbi ee hay'ad talada dalka Norway ay gorgortan kula jiraan xisbiga Kristanka Dimuqraadiga ah si ay dowlad aqlabiyada u soo dhisaan iyo walaac arrintaasi ay ku abuurtay dadka soo galootiga ah guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaalida
runtii arrimahaasi arrintaas oo bilaabatay xisbiga Kristanka Dimuqraadiga oo runtii ah xisbi yar oo 8 mudane kule baarlamaanka Norway oo ka kooban 169 ayaa runtii wuxuu yahay key xisbi ah oo markaa maftaaxa haya oo mucaarad isagu markii hore ahaa dawladdan aqlabiyad ka dhigay markii aan kasto la gaaray marka labadii January sanadkan 2019 ayay wadahadal iyo gorgortan galeen la galeen saddexda xisbiga kale waa xisbiga garab kamidiga conservative-ka xisbiga liberal-ka ah iyo xisbiga kale ee maaragtay xagjirka saddexdoodaas ayaa imika fadhiya magaalo ilaa 67 km u jirta magaalada Oslo waxaana ka wada hadlayaan si ay dawlad wadaaga u dhisi lahaayeen arrimaha la isku mari waayay waxaa kamida arinta abortion-ka ama runtii ilmaha marka laga soo ridayo ilmaha ilmaha soo xaaqida taasoo kale oo xisbiga Kristanku uu leeyahay waynaan ilmo la soo saarin haddii xitaa waxaan usanayaa sabab caafimaad jiraan taas ayaa runtii ka mid ah waxyaalaha carqalada ilaa haddana wax go'aana kamu soo bixin marka runtii saameynta ay ku yeelan karto haddii ay dowlad aqlabiyada dhisaan waxay noqonaysaa in xisbiga yar ee cagta la marin doono xisbiga yar ee Kristanka
waayahay ugu dambeyn marka maxaa iman kara haddii lagu fashilmo dhismaha dowlad wadaaga oo dalkaasi ay isku fahmaan xisbiyadan
runtii waxa iman kara in ay maaragtay oo xisbiga Kristanku dib ugu soo noqdo inuu noqdo xisbi mucaarad ah oo markaa xisbiyada kale gorgortan la galaanay baarlamaan ku jira taasina waxay noqonaysaa in aanay dawladdu sameyn karin wixii ay doontaba ama fushan karin
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga madawla
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway inta mar kale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Abdulle oo idinle nabadgelyo
aadi aad u maatan yahay Ridwaan oo la socodsiinay barnaamijkaasi martida microphone-ka haatana waa xilligan dhigisan jirna barnaamijkii caweyska Washington waxaanu hayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa. Kulanti wacan wanaagsan dhammaantii ma dhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Todobaadkan barnaamijka caweyska Washington qodobada aynu ku soo qaadan dooneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii dhegaystayaad hore u maqli jirtay arooskii ugu qaalisanaa iyo weliba tirada dhaqaalaha ku baxay, caawa waxaan idin hayaa furriinkii ugu qaalisanaa iyo weliba qiimaha ku baxaya in lamaanahaasi ay ku kala tagaan. Sidoo kale waxaan idin hayaa silsilad suugaaneed ee ku saabsan Arraweelo, taas oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa u loolanka iyo halganka kaga jiro.
Biwaa haweeno halkeebaad ku nooshiin, dartiinsoo habaaskii ciidda ugu ma hoos jiro. Nankiinay ka hoostay awi hiladiinii.
Dabcan xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna meesha ka midnaan doonin, iyadoo aynu halkii ka sii aanba qaadi doono waraysiga abwaayn Ismaaciil Jiheeye, iyadoo markana uu abwaanku inooga warrami doono heesta Hinda amaba bacad la heriyeysan waa qofba sida uu yaqaane.
Imaamkaaga goortan darsayeen ubati qiimeeyey ee aan kor iyo hoos u day eedha quruxdaada ayaa ku hoggaan samaysidii.
Ereyga bacalle hor bacalle waa awr, awrku markuu ferey yahay ferey ee la rarto waa u ogolaaday. Dabadeedna ferey waxa la yidhaahda hayin, hayin ayaa jira, waxaa jira biyamadaadshi, waxaa jira gurgursha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay. Magaalo Heble ama goob Heble waxaa ka dhacay arooskii ugu qaalisanaa amaba ay ku baxday lacagtii ugu badnayd dunida, hase yeeshee caawa waxaan idin hayaa furriinkii ugu qaalisanaa ee lamaane isqaba ay ku kala tagaan, iyadoo laba sheegaya inay suurtagal tahay in haweenaadaasi la furaya ay noqoto gabadha dhanka haweenka ugu taajirsan. Haddaba waxa ay isweydiintu tahay maxaa ka dhigay furriinkii ugu qaalisanaa, intee ayuu leegyahay dhaqaalaha ku baxaya, se iyaba waayaabe dhaqaale amaba lacag intee leeg ayay marka hore haysteen lamaanahan kala tegaya. Haddaba yaanan sheekadaydi ka dilina aan soo dhaweeyo Sahra Ciidla Nuur oo iyadu qisadan la socotay.
Aad baad mahadsantahay Cabdixakiinow. Kani waa furriinkii ugu qaalisanaa ee dunida soo mara. In badan baynu maqlay arooskii ugu qaalisanaa oo intaasoo milyan oo dollar qabanqaabadiisii ku baxday iyo xafladii arooska. Halkan waa furriinkii ugu qaalisanaa adduunyada ilaa imika intay la joogno. Wax ka qaalisan oo dambeynu soo baxo ma ogi, laakiin imika inta la ogi.
Bal markaas su'aashu waxay tahay yaa isfuraya si maxaa ka dhigay furriinka ugu qaalisanaa noqday?
Aad iyo aad waxay isfuraya Jeff Bezos oo ah madaxa shirkadda weyn ee Amazon loo yaqaano ee online-ka suuqa online-ka ka dhex jira ah. Waa suuq weyn oo dadka badankoodu garanayaan oo laga adeegto oo markaa guryahooda iyo dadka meheradahooda ugu sii ugu xawila alaabta qofku ka iibsado. Sidoo kale Jeff waa nin maalgashada ah oo shirkado badan iyo kambaniyo badan buu maalgashi ku sameeyey dunida, meelo badan buu maalgashi ku leeyay, sidoo kalena wuxuu iibsaday kambaniyo hore u sii jiri jiray. Marka waa ninka adduunyada ugu qanisan marka xagga lacagta laga hadlay, qaninimadu way fara badan tahay. Ninkana xagga lacagta u haysta marka leego waa ninka ugu lacagta badan dunida.
Waan gartay marka muxuu haystaa, bal tusaale ahaan oo kale lacagtu haysto iyo weliba dee waxaan qaaliga ka dhigay furriinkiisu maxay noqonayaan?
Cabdixakiinow, lacagta uu haysto marka laga reebo wixii hanti ku jira, wixii maaragtay aan muuqan, lacagta la sheegay net worth-ka loo yaqaanee saafiga ah, xaasilka waxaa la sheegay 137 billion oo dollar inuu haysto.
Hadda million maaha, waa
billion. Waa billion.
Waan gartay.
Halkii billionbana waa 100 million.
Waa 100 million. Waan gartay. Haweeneydan way kala tegayaan oo dabcan arbacadii bay shaaciyeen inay isfurayaan. In iyadana maxaa markaa qaaliga ka dhigay? Ma lacag bay helaysaa? Ma xaggee markaa qaaligan ka imanaya?
gabadhu waxa la yiraahdaa Mackenzie waa gabadh 84 jir ah ninkaasi Jeffna waa 40 jir waxay iskuursadeen 25 sanadood ka hor sanadkii 1993kii gabadhu xilliga waxay ahayd wariye inankana wuxuu haynaa iska shaqeysta marka maadaama qoyskii iyagoo isqabay lacagta inta leeg heleen oo ay noqdeen qoyskii dunida ugu taajirsanaa waxyaabaha meherkoodan amaba furitaankoodan qaaliga ka dhigay waxa kamida oo dadku ay u cuskanayaan ama warbaahintu magacaasi ugu qaadatay sharciga dalka Mareykanka uu yahay hadii ninkii naagta isqaba kala tagaan in xoolahi la kala qaybsado waxa la sheegay in gabadhaasi ay heli doonto lacag ka badan 60 bilyan amaba ku dhawaad 70 bilyan oo dollarka Mareykanka marka waxa la sheegayaa inaanay taariikhdu hore u dhicin gabadh intaas oo bilyan oo dollar qaadatay markii la furay kadib saddexdooda qalalan mid markuu badan ka qaataan
hadda waa ajeeb saaray dabcan waxa muuqatay heshiiskii iyadoo weli aan la shaacin bay in heshiiska waxan birin abka inay galeen iyo in kale iyo weli ma boosnaabka waxa la yiraahdo marka
halka Cabdixakiin weli baan dadka u yara cadeyn marka la iskuursanayo dadka qaar waxay kala qortaan warqado lacalla hadiiba aynu kala tagnayno nolosha isku afgaran weyno adduunka inuu haysano sideen u qaybsanayna marka haday gabadhu lacagta leeday iyo haddii ninku lacagta leeyahay iyo haday wada leeyihiin iyo haday wada shaqeeyaan iyo haday midkood shaqeeyo qaab baa jira hadhow lacagta loo kala urursanayo xataa lacagta Ilaahay keeni doono ee dambe waxa la yidhi labadan qof saddex bilood bay sheekaysanayeen way isku qanceen waxay go'aansadeen inay iskuursadaan warqadaha iyo heshiisyada hadii la kala tago la kala qaadanayna reerkaasi may kala qoran baa la yidhi
waxa wax lagu heshiiyey ma jirin
haa
marka hadiiba ku dhawaa 70 bilyan hadda milyan ma waa 70 bilyan hadiiba 70 bilyan ay helayso taa macnaheedu waxa weeye sawir baahinta qaar ba qorayaan inay noqon doonto haweenayda ugu taajirsan hadaan qaldanayn adduunka
walba
xoolaha furinkaasi ku soo heshay sahlay waxa iyaduna isweydiin leh in maxaa keenay furinkan dabcan de waynu garan karnaa dareerka hantida intaa laga haysta $300 billion haysta hantida intaa leegu socoto 25 sanaysa soo qabay qoyskaasi caruur ma jirtay se maxaa keenay inay isfuraan ma loogeyadata
Cabdixakiinow qoyskan waxa la sheegay inay caruur leeyihiin se warbaahintu qorayso hase haddii caruurta da'doodii iyo cidda hadhow ta raaci doonaan lama sheegin gabadhana la wareystay oo qaar ka mid ah warbaahinta waliba kuwa sida gaarka ah u soo gudbiyay wararka la xiriira dadka caanka ama celebrityska loo yaqaano muddo ka horbay u warantay waxay sheegtay in qoyskeeda ku faraxsantahay inay ninkeeda isku faraxsan yihiin inay inta ay soo wada noolaayeen oo dhan ay farxad iyo reerreen ku wada noolaayeen laakiin dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda ka dhiibta baraha bulshada waxay leeyihiin basaaradana waa lagu huuraa oo dadka way isnacsiisa lacagtana waa lagu qarqoomaa oo sometimes dadka way kala mashquulisaa
marka garaa waa kala mashquulay
marka waxay u badan tahay imika ninka oo isaguna warramay Master Chef oo warbaahinta uu warramay wuxuu yiri muddo ayay soo dhextaalay isfahan waa muddooyinkii dambe buuri dhowrkii bilood ugu dambeeyay buuri saddex bilood ba isfahan waa baa naga dhextaagnaa dhowr jir waxaanu go'aansanay inaanu kala tagno buuri hase ahaatee dib baanu isku yara la qabaynay
lacagta u dhigabay sidaan
laakiin la qabadii way shaqayn weyday imikaanu kala tagina waxa la yaab la Cabdixakiino dad badan oo Soomaalihi waxay inta badan arkaan qoys leh way kala tagayaan oo de aad isugu xanaaqsan oo xataa labadii qoys ee inankii inta ka soo kala jeedeen ay dagaalamaan mararka qaar marka la isku afgaran waayo qaabka loo kala jeedeeyo
ila qoysaskii gaadha
dadkani kalgacalkaaba rusheeyiba qofba qofkii kaloo amaanaya iyagoo hada kala tagaya saaxiibaanu si ahaanaynaabay leeyihiin waxay leeyihiin wanaagun bay kala sheeganayeen ilaa hadda
midna meeriyanayo midna mid xayliisi
aanani ma jirto
xaalku waaba lama kala xanaaqaan dhageystayaal hadii iyada oo la kala tagay intaas oo hanti ahna la kala qaatay haddana wali la isu sii faraxsan yahay markala ayaan idin leenahay caawisin wanaagsan haddii aynu barnaamijkeena caawiska Washington hore ugu sii soconno arra weela waa haweenay magac ahaan bulshada Soomaalida caan uga dhexa islamarkaana sheekooyin kala duwan ay ka soo arooraan iyadoo taariikh ahaan ay kooban tahay waxa laga qoray amaba laysla waafaqsan yahay sidoo kalena ay dadka qaar ay su'aal geliyaan jiritaankeeda halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin hase yeeshee waxa ay tahay xaqiiqo bulshada Soomaalida ka dhex jirta dhegaystayaal barnaamijkeena caawiska Washington waxaynu ku soo qaadan doonaa qaybtii koowaad islamarkaana ugu horreysay ee silsilad suugaaneed cusub oo qirsada haweenayda taasi ka dhalatay taasi oo dhex maraysa haweenka oo difaacaya iyo weliba ragga oo dhankooda iska geejinaya haddaba inta aynaan gelin tixda ugu horreysa oo ay tirisay Leyla Sagaal Cali Faarax bal marka hore Leyla ay noo sharaxdo sida ay ku soo bilaabantay iyo weliba halka ay ka curatay silsiladani
walaal markii ugu horeysay waxay ka bilaabmeen waxaan ka tagnay magaalada Hargeysa ee anaga dhowr hablooda furcaan ku sii marnay inaan kaltuun la yiraahdo kadib waxaanu toos u abaarnay gobolka Sanaag
waan gartay
inteeda saddex hablood baan halabuur ku ahay waxaan la socday laba hablood oo kale ee markaan tagnay Sanaag magaalada Ayragaabo ayaan tagnay Ayragaabo markaan tagnay subaxii baan daalo u dalxiis tagnay
daala tagtay kadib maxaa dhacay
waa gobolkii dalxiiskaba gobolka Sanaag
waan gartay
kadib markaan buurta dusheedii marayno ayaanu aragnay anagoo safarkayagii dalxiiska ku jirnaa ee meel dhagaxaan ku tuugnay yihiin oo aan in badan jeclaan jiray inaan mar uun tago
waan gartay
oo aan anoo xun amba wax ka soo dul ilaahdo amba ubax soo saaro sida caadada ah
haddaan qaldanayn leelay goobtaas oo goobta la ilaa Arweela fadhiisatay ama joogi jirtay
Arweela fadhiisatay
waan gartay
dhagaxaan waaweyn bay la dhacaan
raguna dhagaxaan bay ku daadiyaan haweenkuna ubax bay dhigaan ama caleemo qoyan bay dhigaan marka adigu maca ubax baad dhigtay mise caleemo qoyan mise maxaan ku dhahdaa waxba ma dhigina
waad dhigtay ubaxii walaal waxaan ugu tagnay ubaxyadii hore dumarka saarada wada qalalay
haye
marka waxaan aragnay ubax wax faa'iido ah lahayn waan soo dul dhignay laakiin waan ogniin kana sidii ka hor u qalalayo waxaan jeclaysanay inaan dir ku dul beerno laakiin ma suurtagelin
waan gartay marka
lamadii nala socday baa dhagax ku boobay waan aragnay meesha inay meeshii tahay bartilmaameedka ahayd
haye
kadib waxaan ilaa inaan waxaan ka dul nidaahno
inaan
ka noqonin maadaama inahay codkii dumarka
haddaba dhegaystayaal markii xaal halkaasi maray ayaa sidaa layla sagal ay soo sheegtay haweenkii halabuurka ahaa ay goobtii ka curiyeen maansooyin ay ku garabsiinayaan islamarkaana ay taageero ugu muujinayaan Arraweelo waxaana tixdii ugu horreysay oo magaca Arraweelo wadata ku furtay islamarkaana tirisay layla sagal Cali Faarax oo halabuur ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaanay ku bilowday sidatan
waxaan hirtii waa beri hortiidii goon ciin unan qaday socdaal dheer oo aan Hargeysiyo hoygeygii uga tegay hilow aan u qabay gobol hufnaan iyo ilwaad bale handishada Sanaag bay naftu haybinaysay hoygii ceeri gaabiyo halkii uu tulkayil hor alleegob weeye waqti himsi himsiye habeenimo kolkaan galay helay soo dhaweyn oo gamayo hurdana laday subaxii hirdoogliyo ku soo toosay hooban iyo harabiyo laho hareereeyay doogi waan u sii hub qaato dalxiis baan haweystay surad halaxsigeed iyo golisiye halkaan rabay harkeedii intaan galay hilinkii silsiladana hore soo uguma socon heemaalka dhalanka ah hoosba hoos ma ii diray jidad aad u halisiyo tabca soo ma hoos marin habeenkii labaad soo awliyada halkeedii hoygii sheekha maan tegin badda soo hiraysiyo umaan hoyanin maydho oo faataxada ma soo hurin haddii aan rogaal celin soo maray halkaan rabay dirta hamishku buuxee calantiyo huwaday ubax daaliya hirkeedii udugiyo hibaaqi u hibeeyey mawluhu anigoon ka haqabeyn hafanaya laydhii soomadayn hareeraha hiigayga meel aan muddo badan ku hayn jiray ishu halaxsi daymada soo kumay hakanin oo hortayda kamaan arag hore soo umaan socon Arraweelo hodan iyo haween boqoradoodii hoygeedii maan tegin ubax wada guduudo ubax wada hiraayo huruud iyo casaan bale ku hagoog dusheeda hubiso ismaan oran hadal aad u dhiifliya soo hoogay mee oran haysaarin laamaha halkaad iga jirtaan buu halaq iyo dhurwaagiyo gidi habar dugaagiyo iga hiigay aarkuye soo ma odhanin hooyooy bal aan ku hal celiye hay dayrin maante waxaan hidin karaayo hiilku ahaadoon haweenkaaga geeyo horo qaada ii sheeg waxay tidhi hibaaqay waxa dhagax xugeegiya hareertayda yaalla waa heera nimankuye soo mee hubininoo higtaygama saaraan soo ilaa hal iyo laba qarni horiyo kii tegay ilaa haatan iyo shalay ma hayaan colaado hubkay ma qaataan bii waa haweenoo halkeebaad ku nooshiin dartiin soo habaaskii ciidda uguma hoos jiro ninkiinay ka hoostay awey hiladiinii soo hoy ma gelisaan halaq iyo abeeskaasi taharaga aadmiga waxaan idhi hug weeye ha gardaabo nacab oo hooyo waan ogsoonahay waxay kugu hayaanoo hadimada raggaasina hohe weyna damaqdaye soomaali hirashada haddii aanan dhowrayn hiddaheenna eegayn dhaqankana habeynin kolbaheega muuqdheer hoy lama wadaagteen hebel uma dhasheen oo horaad may jaqsiiseen hanad iyo haliyey iyo ragad haldoor iyo hormuud uguma yeedhneen intaan heesatirniyo helooyin qiimo leh hirad laguma sheegeen hadba waan samrayno waxaan ku hamiyeynuun marun bay hagaagiye hor socod ha joogee duu uun bay hoggaankiiyo u rareen hayaanko hooyo waan ku daalnaye hadda laga bilaabiyo hal dambiyo wixii nool halgankaanu gelaynaa hiilkaaga weeyo naftan ku hurayna haatan iyo hadeertaba halka ay ku joogaan haddaanay ka soo noqon hubka aanay dhiginoon higsanaynin qeyrkood hublansiinta hooyooyin gabsaarka ooriyaha haday sii wadaan oo haweenkana dhibaatada ay la sii hor joogaan. Hoggaankii Ilaahay dusha kaga hagoogay hormuud noqorrago uu yidhi haddii aanay hayn karin. Adigana hujuunku iyo meguura ay had iyo jeer hoyga kuugu tuulaan haddii aanay ka dayin. Hubaal guuri doonaa halka ay ku noolin ka hayaan doonaa. Waxay tiri ha guurina hana tegina meel dheer. Haddii sama hadiidaan halista u bareedho holciya rasaastii hubka qaata idinkuna. Hooyo waa kan buuggii burjigaygii hore iyo hadda waa burhaankii aan haysan jiray halgankaygii dheeraa aan ku soo hirgelin jiray. Habayrbayrine hooy beegsada halkan rabo waydun hagi adduunkee.
Waa hagaag dhegaystayaal, waxaan leenahay loo wada joogay jawaabta raggu ay ka soo bixiyaan iyo weliba inay weli haweenku ku bedelsii wataan. Waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska Washington ee soo socda, dabcanna waa u furan tahay ciddii kale ee ka qayb galaysa. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysin wacana wanaagsan. Haatana dhegaystayaal, waa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo aynu halkii ka sii aanba qaadi doonno waraysigii Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Ismaaciil Jiheeye. Waxaana qaybtan uu Abwaanku kaga hadli doonaa qisada heesta hinda amaba dadka qaar ay u yaqaanaan bacadle heryaysan.
Hees kale iyaduna jirta oo fanaanka Maxamed Siciid Biike uu ku luuqeeyo oo ereyadeeda ay ka mid yihiin inan yahay adaan kaa helaa kuu hanweynahayo, inan yahay adaan kulahayaa kuu heelano. Heestaasi bal ka waranyada maxay ku salaahay, maxayse ku fadhidaa
heesta qofkii aan tirinayay anoo kaba qarinayo oo aan magaciisa ku sheegin ayuu magaca hindi la yidhaa ku darsaday isagu. Maxaan ku dhahday heesta waxaa ka mid ah ereyadeeda inan yahay adaan kaa heloon kuu hanweynahaye, inan yahay adaan kulahayaa kuuna heelanaye, inan yahay adaa iga hantiye haanka feedhahaye, adigaan hablaha taanarkaba kugu hilmaamaaye, adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeedii, hadalkaagu way malab dawiye himirtii doocaane. Himirta doocaan waa halka malabka ugu badan adduunka baxo. Himirtii doocaane muuqaal halacti deymada ishaa dareen hagaysaaye.
Adan kula haya kuna helano inay hayada iga hanti han ka fere adigan hurdada kaga goy ha ka hiya chife adigan habla hati anar kaba kugu hilma maye adan kugu heesa sidii hooyowadkeede. Adigaan hurdada kaga goy ha ka hiya chife adigaan habla hati aan arkaba kugu hilmaamaye adan kugu heesa sidii hooyowadkeede. Adalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaa garkeeya xalbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano. Adalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaa garkeeya xalbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano. Oh, you're cool, I don't care. I am cool.
hawistoon hawanka laga haybsada himalka gagortan dersayn ubati qiimeeye ee ankor iyo hoos u day ee dhuruxdaada ayaan ku hoggaan samaysidii taal dheeriyeysan malkaaga goortan darsayn ubati qiimeeye ee ankor iyo hoos u day ee dhuruxdaada ayaan ku hoggaan samaysidii taal dheeriyeysan hadalkaagu way malab dawiyo imirti doocaane muqaal halacasi daymadaysha dareen hagaysa garkaya qalbowlaha khabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye intayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo imirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad dareen hagaysa garkaya qalbowlaha khabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye intayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad dareen hagaysa garkaya qalbowlaha khabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano indayga baano
hidaraac jacayl bay haye hinda iga baano dabcan waa tilmaanto hindaysaa ku darsanaa tiri hidaraaca jacayl muxuu ahaa ma wax gaaro marka aad daba socotay oo taariikh ahaabaa jiray
yasalaam waad asiibta kurudhe marka marliba sida hadalka ka cata waxaa la odhan jiray haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca
aad iyo aad
marka dhaqan bay noo ahayd in qofka aad doonaysa in aad hidaraacdood waalidkii iyo ehelkooda iyo dadkiisa iyo diintuna way noo sheegta waxay tiri qodobada ninku had iyo jeer wax ku guursada waxaa kamid a nasabuha maaluha jamaaluha diinuha ya diiniyan iyo dhaqmiyanba waa arin aynu muhim ku ah maxaan ku dhahdaa ummaddeena in hidaraac loo eega
marka hidaraac jacayl baa haya hindayga baano haddaynu sida kale u eegno erey kalaa jira isagana oo odhanaya maxaan ku yidhahda bacadla heriyeysan sidii bacadla heriyeysan dadku de bacadlihiunba yaqaanaan caadiga ahaa ee dharka lagu iibinaye loo adeeg tegayey bacadlahaasi ereyga ku jiraa muxuu ahaa
ereyga bacadle horti bacadle waa awr awrku markuu rerey yahay rerey ee la rarto wa u ogolaaday dabadeedna rerey waxa la yidhaahda hayin hayin ayaa jira waxaa jira biyomadaadshe waxaa jira gurgursha waxaaso dhan awrku markuu dhaafo wuxuu noqdaa bacadle dabeedna bacadluhu waa awrka hayinka hayin dhaafka ayaa la yidhaahdaa bacadle ayaan kuu hogaansamay sidii himaalkaaga goortaan darsayde in hubanti qiimeeyey ayaan ku dhan wal dhankii nasabka iyo dhankii diinta iyo dhankii dhaqanka iyo dhankii anshaxa iyo dhankii dhan walba ma kaasoo eegay
himaalkaaga
goortaan darseen hubanti qiime ayaan ku hogaansamay sidii bacad la heriyeysan
waa marka ka baaraan degay ninkii u dhan walba eegay ee waayihii
ayuu hogaansamay de
ayuu waxway isdhiibay si kale kuma garatide marka bacadlahaas oo bacadlaha awrka maaha kii kale ayay noqonaysaa marka ismaaciil
waxay moodaan
haye
qolo hargeysa iyo halkan joogjoogta jabuuti oo laga helo oo dadnaynta dhar ku qaadaan dhabarka la wareego dadkii TV kaasi bacalihii riisin moodi moodi dad
aad iyo aad iyo aad hawaya kalmiin
qoliyahaasay ku yiraahdaa anay ku dacayday anoo laakiin dadku baa dacayda dacayliga waa imaay dadkii laakiin bacalaha waxa kaasoo madaxan bacalaha oo halkii laga keenay
ha marka dawaab kan xagga hore ee asti ka muujinaysay heemaalkaaga markaan deeyay hubalti qiimeeyay marka waa wax laga soo bandhigay ba hoggaansigeen keenay ee iska muuqan marka waa qisad dhaba oo dabcan waad ka afeefato kugu celinmaayo magac inaad sheegtay cid ku saabsanayd laakiin waa qisad dhaba oo haweenayo ku saabsan maxaan ku yiraahdaa waa hagaag dhegaystayaal dabcan qaybo kale oo ka mid a wareysiga abwaan ismaaciil jihey waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska washington ee soo socda kuwaasoo uu kaga warrami doono qaybaha suugaanta oo abwaanku wax ka qoray iyo weliba qaar ka mid a heesaha ay qaadaan fanaaniin caana oo muddooyinkii dambe uu sameeyey oo fanaaniintaasina uu ka mid yahay fanaanka axmed cali cigaal guud ahaanna barnaamijkayga caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijka madxigeynteen isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caweyska washington intaynan gebagabada idaacadyada gaadhin aan idiin soo qabto mid ka mid a heesaha soomaalida waa heestii waa gurneeyay fanaanka axmed naaji sacad
guurkaaga waa igusileen igu soo gooday wax weeyaan codka fanaanka axmed naaji dhegeystayaal idaacaddayda fiidnimay gebagabo u tahay waa anigoo cabdixakiin maxamuud shirac iyo weliba maxamed cabdixasan sandheere oo idaacaddayda la socotiinaya weliba soo saaristii isku dubridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo v o edna guud ahaan nabadgelyo
meel geed l Gaur kagoa